wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada warka subax ee raadiyaha Simba. Waxyaabaha aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: beesha caalamka ayaa ra-iisul wasaaraha dalka ku cadaadinaysa dardargelinta waqtiyada loo asteeyay doorashada Soomaaliya. Ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa ku raad jooga xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan duleedka caasimadda ku meelgaarka maamulka Jubbaland ee Kismaayo. Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qaraac ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya lagu leegtay duleedka magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Xubnaha maamulka galmudug ayaa laga sugayaa wax ka beddelka guddiyada doorashada dalka. Hooyooyinka Soomaaliyeed ay caruurtooda ku maqan yihiin Eritrea ayaa loogu baaqay inay iska indhitiraan walaalkii inay caruurtooda ay ka qayb galeen dagaalkii u dhaceeyay Itoobiya iyo TPLF. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay iskiisas hor loo ku saabsan cudurka safmarka ee COVID-19. Maamulka gobolka Gado ayaa lagu eedeeyay in xiriir dhow la leeyahay Al-Shabaabka ka dagaalama gobolkaasi. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa lagu eedeeyay inay bixiyeen amarka Kenya ee ku duqeysay danyar ku sugan shacabka gobolka Gedo. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dab khasaare kala duwan geystay oo ka kacay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Iyo Shiina oo bilaabay in hawada uu u diro dayax gacmeedkii ugu horreeyay tan iyo sanadkii 2016. waa subaxnimo isniin ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 14-ka bisha 6-aad sanadka 2021. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warka iyaga ugu dooro nimikan iyaga iyo fidsan. Beesha caalamka ayaa ra-iisul wasaaraha dalka ku cadaadinaysa dardargelinta heshiisyada laga gaaray doorashada Soomaaliya xilli madaxweynaha maamulka galmudugna laga sugayo wax ka beddelka guddiyada doorashada dalka. Ra-iisul wasaaraha dalka oo maalmihii u dambeeyey kulamo isdaba jooga ka waday magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa waxaa la arkayaa in beesha caalamka uga imaanaya cadaadis xoogan, kaasi oo lagu idaynayo inuu habacsanaan ka muujiyo waqtiyada loo asteeyay doorashada dalka. Tan iyo 7-kii bishii May markii heshiis laga gaaray waqtiga doorashada dalka ayaa waxaa heshiisadii la gaaray ka mid ah in 6 dambare kadib dalka doorasho u dareera, iyadoo ilaa haatan ay muuqansaasaanna dalka uu doorasho ku aadi karo maadaama ay kala firdhan yihiin siyaasiyiintii ku heshiiyey teendhada Afisiyoon ee magaalada Muqdisho. Waxaa la sheegayaa in ra-iisul wasaaraha dalka beesha caalamka ee cadaadis ku saarayso dardargelinta waqtiyada lagu heshiiyey doorashada dalka inay ku bilaabato ilaa haatan saansaanteeda la arkin. Maxamed Xuseen Roble oo maalmihii u dambeeyey kulamo ku qaadanayay waxgaradka iyo siyaasiyiinta ee qaar ka mid ah beesha caalamka, iyadoo shalay ugu dambeeyey safiirka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya iyo Moota ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka dalka, ayaa waxaa si aada ra-iisul wasaaraha dalka loogu sheegay in uu dardargeliyo waqtiyada doorashada dalka maadaama waqtigan uu yaryahay xilliga doorashadana ay gabaabsi tahay. Waqtigana uu sii cararayo sidaa la sheegay, waxaana ilaa haatan uu wadaa ra-iisul wasaaraha dalka dadaaladii ugu dambeeyey dalka uu kaga hirgelinayo hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka iyo qaabka dalka doorasho wajihi lahaa. Maxamed Xuseen Roble cadaadis ayaa kaga imaan kara dhinacyada beesha caalamka oo haatan bacdaadiskoodu yahay mid hawada sare galay, kaasoo ay cadaadis saarayaan waa mas-uuliyiin ka tirsan beesha caalamka, kuwaas ugu horreeyo safiirka Mareykanka oo fadhiya Soomaaliya iyo Muuto ra-iisul wasaaraha dalka shalay u sheegay in uu dardargeliyo heshiisadii ay gaareen madaxda dowladda iyo hoggaanka dowlad goboleedyada dalka. Maxamed Xuseen Roble oo maalmihii u dambeeyey magaalada Muqdisho kulamo kala duwan la qaadanayay beesha caalamka ayaa waxaa isna si aada u faahfaahin uga bixiyey in guddiyada doorashada dhammaan ay soo magacaabaan guddiyada doorashada Soomaaliya, kuwaas oo qaarkood maamulada ilaa haatan ay iska indhatirayaan. Maamulka galmudug oo ka mid ah 5 maamul goboleed ayaa ilaa haatan ku dhegan guddiyada doorashada, iyadoo laga dalbanayo in wax ka beddelka guddiyada doorashada dalka si dhaqsan uu u soo gudbiyo si loo ambaqaado heshiisadii laga gaaray iyo waqtigii loo asteeyey hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka. Madaxweyneyaashii ugu horreeyey ee soo magacaaba guddiyadan ayaa hogaamiyaasha Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdullaahi Aydani, Axmed Maxamed Islaam, Axmed Madobe, kuwaas oo in badan lagu dhegnaa si aad isaga indhatiray ama weliba isaga jeediyay isha beesha caalamka, kuwaas oo ay soo magacaabeen guddiyadii horaantii heshiiska. Waxaa xigay in maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ay si wadajira usoo magacaabaan guddiyada doorashada dalka, halka maamulka Galmudugilaha haatan uu noqday mid gooni u istaaga ilaa haatanna soo magacaabi karin guddiyada doorashada dalka. Waa madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa la sheegay in ilaa iyo 24 saac u dambeeyay uu waday dadaaladii ugu dambeeyey uu ku bedelayo guddiyada doorashada ee muranka laga keenay isagoona soo magacaabaya guddi cusub. Waxaana la filayay in xalay ilaa saaka uu ku dhawaaqo guddiyada doorashada dalka ee ku matalaya maamul goboleedkiisa maamulka Galmudug. Madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor oo safar uga maqnaa dalka dibaddiisa oo dhowaan dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya iyo ilaa haatan ka fiirsanaya guddigu soo magacaabayo oo isagoo la filayo, isagoo la sheegay inuu ka cabsi qabay in guddiyadu haatan uu soo magacaaban ay dood ka keenaan midooda murashaxiinta mucaaradkaasoo dhaliil joog ah hadiyada ay soo magacaabayaan maamul goboleedyada dalka. Ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dhankiisa cadaadis ku saaraya hogaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor soo magacaabista guddiyada doorashada dalka oo weli muranka ka taagan yahay, xilli midooda murashaxiinta qaar oo iyagu kalantaalmay ay soo dhaweeyeen tallaabada ay qaaday dowladda federaalka Soomaaliya weliba xukuumadda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, kaasoo ay ku beddeleen guddi gaaraya ilaa 40 guddi oo ka mid ah 67 guddi ay dhowaan cabashada kasoo gudbiyeen midooda murashaxiinta mucaaradka, halka qaarna ay si aada ugu dhaliilayaan dowladda federaalka Soomaaliya in guddiyada la soo magacaahaat ay ku jiraan hay-adaha dowladda iyo weliba qaar ka mid ah ciidamada masraakiisha ciidamada qalabka sida oo ay dhowaan muranka xoogan ay ka keeneen. Siyaasiyiinta qaar ayaana si aada u soo dhaweeyey guddiyadan la bedelay kuwa haatan soo magacaabeen maamulada qaar oo aan la sheegin inaysan wax muran uusan ku jirin. Ilaa haatan saasan doorasho ee dalka kaga dhicay katamaq muuqato, waxaana ilaa haatan laga warsugayaa xukuumadda hogaamiye Maxamed Xuseen Roble, kaasi oo laga sugayo in ay waqtigu gabaabsi yahay, lagana doonayo in dardargelinta heshiisadii laga gaaray khilaafkii hareeyay hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka. Siyaasiyiin qaar ayaa qaba in dalka doorasho uusan aadi karin muddo lixdan bari kusiman oo ilaa haatan ay baxday ilaa iyo 12 bari. Si kastaba tan iyo markii heshiiska laga gaaray 27-kii bishii hore ee May, khilaafkii hareeyay hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka ayaa laga joogaa 15 cusho, waxaana ilaa haatan dowladda federaalka Soomaaliya xukuumadda Maxamed Xuseen Roble oo magacaabay guddiyo isku dhaaf ah oo ka shaqeyn doona arrimaha doorashooyinka dalka. Ilaa haatan ma muuqato saasan dalka iyo doorasho ku aadi kara, maadaama ilaa haatan guddiyada la maqan yihiin qaar ka mid ah maamul goboleedyada dalka, halka kuwa kalena ay soo magacaabeen. Waxaana siyaasiyiinta qaar ay rajo wanaagsan ka muujiyeen ra-iisul wasaaraha dalka dadaaladii ugu dambeeyey uu ku hirgelinayo hirgelinta hannaanka doorasho ee dalka iyo weliba waqtiyada loo asteeyey doorashada Soomaaliya. 16-ka cisho ee haarsan ama weliba loo asteeyey ayaa 15 ka mid ay baxday, waxaana haarsan ilaa iyo 45 cisho la filayay in ay si aada u tilaabsato xukuumadda hogaamiye Maxamed Xuseen Roble, taasi oo laga sugayo in ay ka dhabaysay heshiisadii lagu gaaray tendada Afisyoni, kuwaas ay wada gaareen madaxda dowladda iyo hoggaanka dowlad goboleedyada dalka. Madaxda dowladda iyo hoggaanka dowlad goboleedyada dalka ayaa 27-kii bishii hore May waxay is-afgarad buuxda ka gaareen qaabka loo wajahayo doorashooyinka dalka, iyadoo ilaa haatan dalka uusan wax doorashaa galin aanan laga dareemin saansaanta ay doorasho ku dhici karto. Weli maamulada qaar ay juhdi gelinayaan in dalka doorasho uu aado sidii uu aadi lahaana ay wadaan tallaabooyinkii ugu dambeeyey ee dalka doorasho uu ku aadi karo. Ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland ayaa ku raajooga xubno ka tirsan Al-Shabaab oo ku sugan duleedka caasimadda ku meel gaarka maamulka Jubbaland ee magaalada Kismaayo. Ilaa haatan waxaa ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland ee ku raajoogan ciidamo ka tirsan dagaalyahanada Al-Shabaab oo la sheegay in soo dhowmaalaysa ugu jiraan duleedka magaalada Kismaayo xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland, sida ay sheegeen saraakiil ciidan ka tirsan maamulka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya. Howlgalkan oo ahaa mid qorsheysan ayaa ujeedkiisu ahaa si Al-Shabaab looga ciribtiro deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka Jubbaland, waxayna ciidanka kumaandooska xoogga dalka ee dan ay ka sameeyeen deegaanada Galashambi Beexaani oo hoos dega magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland. Kumaandooska ayaa la sheegay in khasaare ay gaarsiiyeen dagaalyahanada Al-Shabaab iyaga oo halkaasi looga dilay lix iyo toban xubnood oo ka tirsan dagaalyahanada al-shabaab tareenka ka mannaa ay dhaawaca soo gaarsiiyeen sida uu idaacadda ciidamada qalabka sida u sheegay taliyaha ururka shanaada guutada lix tobnaad ee kumaandooska xoogga dalka danab dheege axmed howlgalkan oo ka qayb ahayeen ciidanka nisa qaybta jubbaland ayaa waxaa baaritaano lagu sameeyey deegaanadii dagaalyahanada al-shabaab ay ka barakaceen ama weliba isaga tageen oo ka tirsanaa duuleedka magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland saraakiisha ciidanka hogaaminaysay ayaa shacabka ku dhaqan deegaanada galushun bibixaani labakoos iyo weliba cabdidhoore waa kulan xugureysi la yeesheen kuwaasoo ku dhiirigeliyeen ciidamada dowladda si buuxda loo wareegeen deegaanada kale beexaani golashumbi libakuus iyo weliba cabdidhoore oo ay awal ku sugnaayeen dagaalyahana ka tirsan al-shabaab waxaa ilaa haatan dowladda federaalka soomaaliya ciidamadooda iyo weliba kuwa daraawiishta maamulka jubbaland ay sheegeen inay ku raajoogaan al-shabaabka inta badan halkaasi weerarada ka fuliyo kuwaasoo marmar waqhtiyaad qaar suura gasha inay beegsadaan saraakiisha ciidanka iyo weliba shacabkiisa ugu goosha magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya siba caasimada kumeelgaarka maamulka jubbaland ee kismaayo warar kala duwan ayaa ka soo baxaya dab khasaare kala duwan geystay oo ka kacay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari faahfaahinta warkan waxaa haya faysal cabdi faarax
warar dheeraada ayaa ka soo baxaya dab khasaare kala duwan dhaliyay oo xalay ka kacay suuqa weyn ee magaalada boosaaso ee xarunta ganacsiga maamulka puntland dabkan oo weli aan la xaqiijin waxa uu ka dhashay ayaa waxaa la tilmaamay in uu gubay goobo badan oo ganacsi oo ku yaala suuqa weyn ee magaalada boosaaso waxaana la sheegay in goobaha gubtay u badnaayeen carwooyin sida ay xaqiijiyeen maamulka suuqa weyn ee magaalada boosaaso ee maamulka puntland kuwaas oo sheegay in suuqa qeybo badan oo ka mid ah iyo bas beeleen dabkana oo dadka shacabka ah iyo sidoo kale baabuurta dabdamiska ah iska kaashadeen ayaa waxaa la sheegay in ay markaasi ahaayeen dadaal dhowr ah oo lagu bixiyey kadib in markaasi lagu guuleystay in dabkani la baktijo muddo saacada ah kadibna waxaa la tilmaamay in dadka shacabka iyo sidoo kale kooxdii dabdamiska ahayd ee ka howlgalay in markaasi ay ku guuleysteen in dabkan khasaaraha geystay ay ku guuleysteen inay damiyaan maamulka magaalada boosaaso mas-uuliyiin ka tirsan oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay xaqiijiyeen in dabkan uu ka dhashay khasaare baaxad leh islamarkaana ay baarayaan waxa uu ka dhashay dabkani waxaana intaasi ku dareen in dabkan uu halis weyn geliyey suuqa weyn ee magaalada boosaaso islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan ay uga howlgeli doonaan soo saaridda sababta rasmiga ee ka dambeysay in dabkan uu ka kaco suuqa magaalada boosaaso wararka aanu helayno ayaana sidoo kale waxay intaasi ku darayaan in dabkan uu la soo sheegayo in wax khasaaro nafeeda uusan geysan islamarkaana inta ugu badan uu dhaliyay khasaaro hantiyadeed deegaanada maamulka puntland oo ka arrimiyo ayaa xiliyada qaar waxaa suuqyada waaweyn ee ku yaala ka kaca dab khasaare kala duwan geysta islamarkaana la sheego inay sabab u ahayeen in dabkaasi uu kaco fiilooyinka korontada oo aada u badan iyo sida oo kale in markaasi dab si qaldan meel qashin ah loogu rido islamarkaana si qarsoodi ah ugu dhaca ay sababto in dab uu ka kaco islamarkaana uu dhaliyo khasaaro nafeed iyo sidoo kale mid hantiyadeed oo ka kaca islamarkaana dabkaasi uu ka dhaliyo suuqyada waaweyn ee ku yaala deegaanada puntland
dowladda soomaaliya ayaa shaacisay kiisas hor leh ku saabsan cudurka covid sagaal iyo toban afar ilaatanka saax ee warbixinihii ugu dambeeyey ee soo saartay dowladda federaalka soomaaliya ayaa afartan iyo sideed saac ugu dambeysay sheegtay in guud ahaanba dalka laga baaray cudurkaasi 1842 qof dowladda ayaa sheegtay in laga haleelay 38 qof ayay sheegtay in maamul goboleedka hirshabeelle laga baaray cudurkaasi lagana haleelay xilley sheegtay gobolka banaadir in laga haleelay 5 qof halka puntland ay ku sheegtay dowladda soomaaliya 4 qof somalilan ayay 1 qof ku sheegtay labka ayay sheegtay dowladda federaalka soomaaliya wasaaradda u qaabilsan ee caafimaadka in uu yahay 21 qof halka degdega ay sheegtay inuu yahay 17 qof bogsiyada dugdaayay dowladda federaalka soomaaliya shaacisay inay tahay 27 qof tirada guud ee laga haleelay cudurkan ayay dowladda soomaaliya sheegtay inay yahay 14,817 qof halka bogsiyada guud ee ku sheegtay 7,043 qof waxaana dhimashada guud dowladda federaalka soomaaliya shaacisay inuu yahay cudurka safmarka covid 19,774 qof ayay dhimashada guud ku shaacisay wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya xudurka covid 19 ayaa inta badan saameyn ku yeeshay gobollada soomaaliya waxaana haatan si aada uu sii faafaya maamul goboleedka hirshabeelle kaasi oo la sheegay in saameynta ugu badan halkaasi uu ku yeeshay faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya loola eegtay duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaa duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan la sheegayaa qarax loola eegtay ciidamada Itoobiya. Wararka ka imaanaya gobolka Hiiraan ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya ayaa sheegayaa qarax lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya. Sida ay sheegeen dadka deegaanka, joogta qarax ayaa waxaa shalay gelinkii dambe ay waa lagula eegtay ciidamada Itoobiya kuwaas oo isugu gooshay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Ayaa wareedyahan ay kala sheegeen qarax lala beegsaday gaari uraal ah oo ay ku sarnaayeen ciidamo militariga Itoobiya, kuwaas oo la sheegay inay isugu gooshayeen gobolka Hiiraan, balse ilaa hadda lama oga khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca ka dhashay. Warta dhinaca kale, Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxaasi, waxaana sheegeen in ay la beegsadeen ciidamada Itoobiyaana, iyagoo sheegay in ilaa haatan aysan ogaan karin khasaaraha ka dhashay, balse uu jiro qaraxaasi khasaare ba'anna uu geystay maadaama uu qaraxa mina nooca dhulka lagu aaso. Wararka ayaa intaas ku daraya in markii qaraxu dhacayay kadib ay ciidamada Itoobiya howlgal xaraaf ay ka sameeyeen dhulka buuraleyda ee hareeyay beeraha ee ku sugan duleedka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Gaariga uurka ee la qarxiyay Hiiraan ayaa ku sii jeeday saldhigga ciidamada Itoobiya ay ku leeyihiin deegaanka loo yaqaano janta Gundishehe oo hoostaga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Waxaan ilaa haatan aysan Al-Shabaab sheegin khasaaraha halkaasi ay ku gaarsiiyeen ciidamada Itoobiya, ay sheegeen halkaasi in ay qarax kula eegteen saraakiisha ciidamada Itoobiya. Weliba kuwa maamulka Hirshabelle kama aysan hadlin qarax khasaaraha dhaliyo. Al-Shabaab ay sheegtay inay la beegsadeen ciidamada Itoobiya, kuwaas isugu gooshay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan duleedka magaalada beledweyne. Ayaana maalmihii u dambeeyay waxaa ka dhacay dagaalo aana qabiili waday oo qaraxyo Al-Shabaab inta badan halkaasi ku aasan, kuwaas ay la damacsayeen saraakiisha ciidanka, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabelle, kuwa dowladda isugu gooshay gobolka Hiiraan, weliba ciidamada dowladda halkaasi ku sugan. Maamulka gobolka gada ayaa lagu eeday in xiriir dhow la leeyahay Al-Shabaabka ka dagaalama gobolkaas. Xilli siyaasiyiinta mucaaradka la sheegay inay bixiyeen amarka Kenya ay ku duqeysay danyarta ku sugan gobolka Gado. Waxaa maalmihii u dambeeyey ee war soo baxayay ay sheegayeen in xaaladii ugu dambeeyey ee ku sugan gobolka Gado la sheegay in ay Kenya ay amarka ay ku duqeysay gobolka Gado ay bixisay mucaaradka siyaasiyiinta sida aadka u qadacsan siyaasadda dowladda hogaamiye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Cabdirashiid Macalin Gaas oo ka mid ah siyaasiyiinta dalka la hadlay idaacadda Simba ayaa waxa uu horeyn ka digin hooyooyinka Soomaaliyeed ee caruurtooda ay ku maqan yihiin Eritrea ay ka qayb galeen dagaalkii u dhexeeyay Itoobiya TPLF. Hooyooyinka ayuu u sheegay in aysan dhag jalaq u siin wararka sheegaya in caruurtooda ay ku jarmaadeen dagaalka u dhexeeyay Itoobiya iyo TPLF, kuwaas oo siyaasiyiin u sheegay inay danaha gaara ka wataan. Cabdirashiid Macalin Gaas oo ayaa sii hadlaya ayaa carabka ku dhuftay in hooyooyinka Soomaaliyeed aanu inintooda la qabin, iyagoo lagu raadinayo danaha shaqsiyadeed oo lagu qalqalgelinayo amniga guud ahaan dalka siiba caasimadda dalka.
ciyaalkii lagu xasuuqay eelcadde iyo mataa arba iyo likori iyo war guduudo iyo buushaar iyo cawsqurl iyo maxaa hebel hebel o dhihiyo daarisalaam wuxuu ka dhaha ciyaalkii la xasuuqay ee maasida ahaa ee garaynka 600 ee kiilo miisaankiisu ee lala dhacayay kuwii hogaaminayay oo Kenya waa laga gardaran yahay dhahaa ku garabtaanaabaa jooga marka markii la isku daro xisaabkaas afar haddii 9 lagu dhufto 6 iyo 3 nin waliba askarkeeda wuu garanayaa waxay tahay nin wax tiray, nin la tiray, wixii laga tiray oo sawaab maqalay kii wax tiray muxuu sugayaa waa su-aal furan. Annagu waxaan nahay shahaada u ardaanahay dad wax qora wax akhriyaanahay waddanka jooga, mas-uuliyadda dalkana yaqaana, dadka mas-uuliyaddiisana yaqaana, diintana yaqaana, makhaatiyaal mulka joogaanahay. Cid aanu qabiil ku taageerayno iyo cid aanu gruub ku taageeraynona ma jiro, laakiin ninkii soomaaliya axyaa wadani waryaa soomaaliya baayaan dareemayna. Gabdhihii soomaaliya raggii beec geeya ee sacuudiga ka geeyay markaan qaranka ahayn, qaranka markaan ahayn, hal adeer ah iyo sac duq ah iyo rid duqa midna lama goosan jirin oo dhadiga waxaa ku kalifay wixii ku kalifay xaawo taako in la dilo xaawo aadan cismaan xaawo cismaan aadan xaawo taako kuwii dilin wixii dilay bilaa ku kalifay waa ku kalifay kuwana inay hooyooyinka ku hooyaan قبلها هذا هو يعني حاوى إسمان ساكي كفي عيني قبر صوماليه وحر لي معنا كبنوغة أجر رئيسي هاي كوي وحا كوها تيني الدلان وشي كوكا اللي فاي فاكوها أنه كوكا اللي فاي إني قبلها نكوي ريان ومالي والبوهين تودا يكون راح يستان وإنه إليه دولار في لوقا يبيو دن يراه فنان بحا وقريها سمية وعيدا كان نجاح طولا اللي يراه وهي حاوى إسمان ساكو إني الدلان كوكا اللي فاي وكوكا اللي فاي
طبعا هذا الكا عبد الرشيد معن قاسو كميد السياسيين تدلك يا كسو هذا يا يده مقالد مقدشو قبل الصومالية وشري قرعي لو قدم بيسيبا يكدعي عيين بنام بحي لو سور جيد الدولد وقامي محان عبد الله فرماجي يلا شيغي ان عرورتو دا هويين كاسيرس رقي روح ميلي سن كوهين ولا شيغين ان كو جرمادين دغالده او دخيي ايتوبيا تيبلك كواسو لا شيغين اي كقيب غلين دولد الصومالية يانا لو سو جيري دلبيا in dib loo soo celiyo caruurtaasi la sheegay in ay tababar xoogne halkaas ku qaadanayaan ilaka agdhow dawladda federaalka Soomaaliya oo isimbal xariirta ayaa sheegay in qeylanaanta waalidiinta ka soo yareysay oo golayeen tababarada ay qaadanayaan caruurtooda amid aad u culus kuwaasaysan ka bixi karin caruurta loo qaaday ama dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea kuwaas oo la sheegay in dhawaan dib loo soo celin doono iyagoo daafaci doona dalkooda dadkooda iyo diintooda sida ay ino sheegeen saraakiil iyo waliba mas'uuliyiin ka tirsan maamulka waa dawladda federaalka Soomaaliya oo si hoose ula xiriirnay xogaha ay ugu dambeeyay ciidankaasi dhalinyaradooda nasiiya si kastaba ha ahaatee ra'iisul wasaaraha dhawaan ayuu magacaabay guddi shan xubnood ka kooban kuwaas oo raadinaya xaqiiq raadinaya oo ku saabsan caruurtii loo qaaday Eritrea ka qayb galeen dagaaladii ka dhacay Ethiopia ee u dhaxeeyay dalka Ethiopia iyo waliba dawladda Ethiopia iyo waliba TPLF warkaad kala socoteen raadiyaha simbadhigii saaranay inta warku xasuus saar halkaan idin kala socodsiinay aniga Anas Maxamed Soomaan Alfa Farsameeyay.